Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizga savol yo'llagan Abu Muslim ismli birodarimiz avliyolar haqida so'raganlar. Avliyolar kimlar? Ular haqida Qur'oni Karimda va hadislarda nima deyilgan? Men yashab turgan yurtlarda ularning bir vaqtning o'zida bir necha joyda dars berganliklari, oyga chiqib namoz o'qib tushishlari haqida gapirishadi. Bularga ishonish yoki ishonmaslikni ham bilmay qoldim. Iltimos, shu mavzuda kengroq javob bersangiz deb yozganlar. Haqiqatan bu mavzu juda ham keng mavzu. Shuning uchun biz ushbu suhbatimizni ikki qismdan iborat qilib tayyorladik. Hozir birinchi qismida biz avliyolar haqidagi e'tiqodimiz qisqa va umumiy tarzda aytib o'tamiz. Keyin avliyolar kimlar ekanliklari haqida yana vali so'zining ma'nosi nima ekanligi to'g'risida to'xtalamiz. Yana bu suhbatimiz davomida om va xos valilik haqida, vali bilan nabiy orasidagi farq to'g'risida, rahmon valilaridan shayton valilarini qanday ajratib olish mumkinligi haqida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, birinchi nuqtamiz avliyolar haqidagi bizning e'tiqodimiz. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodlaridan biri mana shu avliyolar haqidadir. Ya'ni avliyolar Alloh taoloning do'stlari va ularning karomatlari haq ekanligi bu iymon e'tiqodimizning bir juzi bo'ladi. Biz ularni tasdiqlaymiz va barcha ahli sunna val jamoa ulamolari mana shu e'tiqoddadirlar. Va bu narsa, mana shu e'tiqod Allohning kitobida, juda ko'p oyatlarda va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida vorid bo'lgan sahobalardan, tobiinlardan va ulardan keyingi kelgan solih insonlardan avliyolar haqida va ularning o'zlari mana shu yuqorida aytilgan zotlardan avliyolarning misollari keltirilgan va mana shu tufayli ham aqida kitoblarida avliyolar haqida to'xtab o'tilgan, hatto ba'zi ulamolar avliyolar haqlarida butun risolalar, kitoblar ham ta'lif qilishgan. Jumladan Abu Bakr al-Hallal, Ibnul Arabiy, Ibn Abid Dunya ismli ulamolar avliyolik haqida, avliyolar haqida alohida risolalar bitishgan. Yana Imom Abu Hanifaga nisbat beriladigan rahimahulloh kitobida والآيات ثابتة للأنبياء والكرامات للأولياء حق deb yoziladi. Ya'ni payg'ambarlarga Allohdan berilgan oyatlar, ya'ni mo'jizalar aniq rost ekani, avliyolar uchun esa karomatlar nasib bo'lishi haq ekaniga iymon keltiramiz degan mazmunda yoziladi. Endi avliyolar kimlar degan nuqtaga kelamiz. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, avliyo bu avliyolar Allohning do'stlari, barcha mu'min musulmonlardir. Tafsirul Qushayriyda yoziladi: "Wal mu'minuna kulluhum awliyaullohi li'annahu qala Allohu valiyullazina amanu." Mu'minlarning hammalari Allohning avliyolaridir, Allohning do'stlaridir. Chunki Alloh o'zi aytgan, Alloh iymon keltirgan zotlarning do'stidir. Baqara surasi 257-oyat. Yana Alloh taolo Anfal surasi 34-oyatida in awliyauhu illal muttaqun degan. Allohning do'stlari faqat taqvoli insonlardir. Faqat taqvoli zotlardir degan. Bu oyatning tafsirida Imom Tabari yozadilarki illal muttaqun, ya'ni الذين يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. Allohning do'stlari bular faqat muttaqi zotlardir, ya'ni Allohdan taqvo qiladigan, Allohning farzlarini bajo qilish bilan, unga gunohkor bo'lib qoladigan ishlardan tiyilish bilan Allohga taqvo qiladigan insonlar Allohning do'stlaridir, ya'ni avliyolardir deb aytadilar. Yana yozadilar: "Walakin aktharul mushrikina la ya'lamuna anna awliya'allohi al-muttaqun." Ya'ni bu "Walakin aktharuhum la ya'lamun" degan oyatning tavili. Lekin ularning ko'pchiliklari buni bilmaydilar. Ya'ni mushriklarning ko'pchiliklari Allohning do'stlarini tanimaydilar, bilmaydilar degan ma'noda. Va bu oyatning yana boshqa kengroq tavillari ham bor. In awliya'uhu illa al-muttaqun tafsirida yana Tabariy davom etadilar. Man kanu wa haythu kanu. Ular kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, qayerda yashashlaridan qat'iy nazar Allohning do'stlaridirlar, mu'minlar, musulmonlar. Al-insof fi haqiqati al-awliya wa ma lahum min al-karamat degan asarning mualliflari As-Sanani. Avliyolarning haqiqati va ularning karomatlari haqidagi insofli so'z mana shu ismli risolada u kishi yozadilarki, "I'lam anna Alloh taolo qad arrafana bi awliyaihi fi kitobihi al-aziz." Bilginki, Alloh taolo bizni o'zining avliyolari, do'stlari bilan aziz kitobida, Qur'onda tanishtirgan. "Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Bilingizki, Allohning do'stlari ana u zotlarga hech qanday xavf yo'q, ular aslo qayg'uga botmaslar degan Yunus surasi 62-oyatida. Keyin dedilar muallif, Alloh bu oyatni o'zi ta'vil qildi. Ya'ni kim bo'ladilar bunday zotlar deilgan go'yoki savolga Alloh shu oyatning keyinda keladigan oyatda o'zi javob berdi. Alladina amanu va kanu yattaqun. Allohning ana shu do'stlari, ya'ni ularga aslo xavf yo'q, ular qayg'uga botmaydilar. Ana shunday sifatga ega bo'lgan avliyolar kimlar? Ya'ni Allohning do'stlari kimlar? Ular shunday zotlarki, iymon keltirgan va Allohdan taqvo qilgan zotlar deydi. Yana Alloh taolo Baqara surasida ham aytgan, ya'ni bu endi taqvo qilgan insonlar kimlar degan savolga javob tarzida muallif aytadilar Baqara surasining 2-3 oyatlari. Alladina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna s-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. U zotlar g'aybga iymon keltiradigan, namozni ado etadigan, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladigan zotlardir deb ta'riflagan. Ya'ni hudan lil muttaqin degan oyatning so'ngida Alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ana u oyatdan keyin hozir biz o'qigan oyat ta'vilini aytganimiz oyat keladi. Ya'ni Alloh taolo Baqara surasining avvalida bu kitobning taqvodorlar uchun hidoyat ekanini ma'lum qilgan va endi shu yerda yana taqvodorlar kimlar ekanligini bu yana o'zi bayon qilib ketgan. Taqvodorlar ular g'aybga iymon keltiradigan, namozlarni ado etadigan va ihson qiladigan zotlardir. O'sha zotlar Allohning do'stlari ekanliklarini mana ulamolar bayon qilyaptilar. Endi mana shu so'zlardan xulosa qilib, qisqagina xulosa yasab o'tishimiz kerakki, ahli sunna va jamoa aqidasida bo'lib, Allohning farzlarini bajarayotgan, Rasulullohga itoat qilib ergashayotgan, Alloh va Rasululloh qaytargan narsalardan tiyilayotgan inson Allohning do'stidir. Ana shunday odamlarning hammalari Allohning do'stlaridir, ya'ni avliyolardir, Allohning valilaridir deb aytiladi. Endi vali so'zining ma'nosi nima? Vali degani bu yaqin degan ma'noni bildiradi. Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuvaytiyya qomusida keltiriladi. Al-Vali kalimasi bu al-qurb ma huwa al-qurb yuqalu waliyahu waliyan. Vali kalimasi valiyun o'zagi bu qurb yaqinlik degani, valiya desa yaqin bo'ldi degani. Ya'ni bir narsaga yaqinlashdi degan ma'noda. Wal waliyu fa'ilun bi ma'na fa'il man waliyahu idha qama bih. Inson bir narsaga, bir zot biror narsaga yaqin bo'lsa, o'shani vali deyiladi. Bir narsaga yaqinlashgan. Mana bu Allohning oyatidan ishora ma'noki, Allohu valiyul ladina amanu. Baqara surasining 257-oyati. Alloh iymon keltirgan insonlarning zotlarining valisidir. Ya'ni Alloh ularga yaqindir. Alloh iymon keltirgan insonlarni o'ziga yaqin oladi, o'zini ularga yaqin oladi. Va yana bu ma'noni kengaytirib, bu vali fail ma'nosida bo'lishi mumkin, maf'ul ma'nosida bo'lishi mumkin dedilar. Ya'ni yaqin keluvchi zot yoki yaqin olinuvchi narsa yoki yaqin olinuvchi zotlar degan ma'no ham bo'lishi mumkin. Va bu yerda vali kalimasi, yana viloyat, uning mastari o'zagi viloyatdir dedilar. Bu viloyat yoki valoyat ikki xil o'qilishi mumkin. Agar viloyat bo'ladigan bo'lsa, bu yaqinlik ma'nosi, yaqin deganimiz demak biz do'st, eng yaqin zot degan ma'noni bilamiz. Valoyat bo'ladigan bo'lsa, bunda nusrat va muhabbatni ham ifodalaydi dedilar. Albatta bular hammasi bir-biriga qo'shiladi, bir-birini to'lg'azadigan ma'nolar. Ya'ni yaqin bo'lgan odam, do'st bo'lgan zotlar albatta bir-birlariga muhabbat qo'ygan bo'ladilar va albatta ular bir-birlarining nusratida, ya'ni yordam berish harakatida bo'ladilar. Vilayatullohi ta'ala lil mu'minina famadluluhu annahum aqbalu ala Allohi bita'atihi va jitinabi ma'siyatihi deb yozadilar bu mavsu'a mualliflari. Allohning mu'minlarga bo'lgan viloyati, yaqinligining ma'nosi shuki, Alloh taologa mu'minlar ibodatni, Allohning ibodatini qilishga kirishdilar. Alloh qaytargan narsalardan o'zlarini tiydilar. Mana shu sabab bo'lib faqaruba minhum, Alloh ularga yaqin bo'ldi. Bil muhabbati wal hidayati wan nusra. Alloh ularga nisbatan o'zining muhabbatini, hidoyatini va nusratini nasib etdi. Yana bu ma'nolarda davom etib, endi om va xos valilik xususida to'xtalamiz. Ibnul Qayyim o'zlarining kitoblarida Vilayatullohi ta'ala nav'an deb yozadilar. Ya'ni Bada'i'ul Fawaid degan asarlarida viloyat, Allohning viloyati ikki xil bo'ladi, om va xos bo'ladi deb tushuntiradilar. Fal'ammatu viloyatu kulli mu'min. Om valilik barcha mu'minlarga nasib bo'lgan valilikdir. Faman kana mu'minan lillahi taqiyan kana Allohu lahu valiyan. Kimki Alloh taologa iymon keltirib, taqvo yo'lini ushlagan bo'lsa, Alloh uning valisidir. Ya'ni Alloh uning do'stidir. Va fihi min al-vilayati biqadri imanihi va taqvohu. Bu o'rinda insonning iymoni va taqvosi darajasiga qarab uning do'stligi miqdori, ya'ni Allohga yaqinligi belgilanadi. Kimning iymoni kuchli, taqvosi mustahkam bo'lsa, uning do'stligi, yaqinligi mustahkamroq bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Bu om viloyat, ya'ni ommaviy do'stlik, barcha mu'minlar Allohning do'stlari deganimizdagi ma'no mana shundan iborat. Ya'ni Allohu valiyul ladina amanu degan oyatdan chiqadigan ma'no. Alloh iymon keltirgan insonlarning do'stidir, valisidir. Demak, bu om barchaga, alhamdulillah barchamizga tegishli bo'lgan viloyat. Barchamiz Allohning do'stimiz. Alloh barchamizning do'stimiz. Endi xos valilik bo'ladi. Vilayatul qoim lillahi bi jami'i huquqi al-mu'sir lahu ala kulli ma siwahu fi jami'i halati alladhi sarat mardallahi va mahabbihi hammahu va muta'alliq khawatiri. Xos viloyat, xos yaqinlik, xos do'stlik shuki, Alloh taoloning hamma huquqlarini bajo qiladigan insonga nasib bo'ladigan valilik. U Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsani, Allohning haqlarini undan boshqa hamma narsadan va hamma holatda ustun qo'yadi. Doimiy ravishda ustun qo'yadigan odam. Allohning roziligi, Allohning muhabbati uning asosiy qayg'usiga, tashvishiga, g'amiga aylanadi. Va uning fikru zikri mana shunga bog'liq bo'ladi. Va yusbihu va yumsi va hammuhu mardatu rabbihi va in sakhital khalq va in sakhital khalq. U tong ottirsa ham, kech kirsa ham uning hamma, ya'ni g'am va tashvishi, harakati Allohning roziligi bo'lib qoladi. Agarchandeki xalq, ya'ni mahluqlar, ya'ni Allohning boshqa bandalari undan g'azabga tushsalar ham. Bu Bada'iyon Fawaid kitobida keltirilgan o'sha kitobdan olingan iqtiboslar. Demak, biz bu o'rinda tushundik, Allohning valilari deganimizda ular ikki qismga bo'linishar ekan. Birinchi qismi om valilar, ya'ni ommatan barcha mu'minlar Allohning valisi, avliyolar Allohning do'stlari. Allohu valiyul mu'minin degan oyat bilan Alloh barcha mu'minlarning do'stidir degandagi om valilik, va ikkinchisi esa Alloh taoloning xos valiligi, ya'ni bu yo'lda, Alloh yo'lida insonlar tafovut, o'zaro oralarida tafovut bor, bir-birlaridan farqlanadilar. Kimdir bu yo'lda astoydil, kimdir bosh o'rtacha yoki quyiroq holatda, shunga qarab ikki qismga bo'linadi. Eng yuqorisi, ya'ni xos valilik, bu Alloh taologa chin dildan astoydil berilgan, kechasiyu kunduzi doimiy suratda Allohning roziligi bilan hayot kechiradigan insonlar xos valilikka musharraf bo'ladilar. Aqida-i Tahoviya sharhida Al-Ghunaymi Al-Maydani qilgan sharhlarda yoziladiki, "Huval arifu billahi hasba ma yumkin." Ya'ni xos vali degani bu Alloh taoloni tanigan insondir. Imkoniyati boricha Allohni ko'proq tanigan odamdir. Al-muwadibu ala ta'at, doimiy ravishda Allohning to'atida mustahkam turadigan odam. Al-mujtanibu lil-ma'asi, gunoh ishlardan uzoq bo'ladigan inson. Al-mu'ridu anil inhimak bil-lazzati wash-shahawat, lazzat va shahvatlarga sho'ng'ib ketishdan o'zini tiygan odam deb yozadilar. Yana Ibn Hajarning Al-Fatawa Al-Hadisiya kitoblarida keltiriladiki, Allohning do'stlari, Allohning xos do'stlari haqida al-qoimuna bi huquqillahi va huquqi ibadihi, Allohning haqlari va odamlarning haqlarini bajo qiladigan insonlar. Bijam'ihim baynal ilmi val amal, ular ilm va amal o'rtasini jam qiladigan odamlar. Va salamatuhum min al-hafawati va zalal, ularning yana sifatlaridan biri har xil adashishlar, toyilishlardan salomat bo'ladilar. Mana shu ularning sifatlari. Va bu iboraning sharhida yozadilar Ibn Abidin, ya'ni ولا يخفى ان سلامتهم من الهفوات والزلل لا تعني العصمه, ularni adashish va xatolardan, toyinishlardan bo'lgan salomatliklari, saqlanishlari bu ismatni taqozo qilmaydi. Ismat degani ya'ni xato va gunohlardan mutlaq himoyalangan, gunohdan mutlaq himoyalangan degan ma'no. Id la ismata illa linabi, chunki gunohlardan mutlaq himoyalangan faqat payg'ambar bo'ladi xolos. Payg'ambardan boshqa odamlar gunohlardan himoyalangan bo'lmaydilar. Yana Mawsu'at al-Fiqhiyya al-Kuwaytiyya da yoziladiki, "Walakin kama qala Ibn Abidin ala ma'na anna Alloh yahfazu al-waliyya min tamaddihi fi zalal wal khata in waqa'a fihima." Ammo Ibn Abidin yozishlari bo'yicha Alloh taolo valini adashish, xatoga ketish, toyinishlarda davomli holatda bo'lishdan saqlaydi. Agar jandiki shunday xatolarga va gunohlarga tushib qolish ehtimoli bo'lsa ham, ba'zan shu narsa validan sodir bo'lsa ham, Alloh uni hidoyatga boshlaydi. Bi an yulhimahu tawbata fayatuba minhuma. Alloh o'zining do'stiga tavbani ilhom qiladi, o'sha xato ketish va gunohga qo'l urish yoki qadam bosishdan Allohning ilhomi bilan tavba qiladi, qaytadi. Va illa fahuma la yaqdahani fi wilayati. Demak, bu xatoga ketish va gunohga kirib qolish viloyatga zarar yetkazmaydi, ya'ni Allohning do'sti ekanligiga xilof kelmaydi. Allohning do'stlari ham Allohning payg'ambarlardan boshqa do'stlari, oddiy mu'minlardan, musulmonlardan bo'lgan do'stlarida xatolar va gunohlar sodir bo'lishi mumkin. Endi biz xos valilik haqida zikr qilgan ekanmiz. Bu gaplar xos valilarga ko'proq taalluqli, tegishli. Chunki odamlar, avliyolar gunoh qilmaydilar, avliyolar hech adashmaydilar degan so'zlar bilan ularni payg'ambarga tenglashtirib qo'yishlari uchraydi. Mana shu narsaga javoban Ibn Abidin yozayaptilarki, valilar payg'ambarlar bilan tenglashmaydilar. Ya'ni payg'ambarlar gunohdan himoyalangan bo'ladi. Valilarda sodir bo'lishi mumkin, ammo u davomli bo'lmaydi. Endi vali bilan nabiy orasidagi farqqa kelamiz. Vali bilan nabiy orasidagi farq hozirgina aytib o'tilgandek, birinchi farq al-ismat. Fal anbiya'u ma'sumun wujuban va laysa al-awliya'u kadalik. Ya'ni payg'ambarlar wujuban albatta lozim tarzda gunohlardan to'silgan, himoyalangan bo'ladilar. Ya'ni Alloh ularni xossatan to'sgan bo'ladi. Ammo avliyolar esa bunday emas. Fayajuzu alayhim ma yajuzu ala sa'ir ibadillahi almu'minina min iqtirafi adh-dhunub. Allohning boshqa oddiy mu'min bandalarida bo'lganidek, valilarda ham gunohlarga kirib qolish holati sodir bo'lishi mumkin. Faqallan yaqa minhum ma yukhalifu as-sawaba wa yunafi al-haq. Lekin ularda Alloh bergan yuksak bir martaba bo'lgani tufayli ularda shariatga xilof ish, to'g'rilikka teskari keladigan, haqqa teskari keladigan narsalar kam bo'ladi. Lekin kam bo'lsa ham sodir bo'ladi. Bu narsani ehtimoldan saqit qilinmaydi va bu ularni Allohning valiylari, avliyolik rutbasidan tushirmaydi. Ular ana shunday yuqori martabada bo'lganlari uchun Alloh ularni bunday xato va kamchiliklarini yuqorida aytdik, ilhom bilan, yana tavba bilan Alloh ularni saqlaydi. Va qala an-Navaviy va amma an yakuna al-valiy mahfuzan fala yusirru ala ad-dunub va in hasalat minhu hafawat fi awqat aw zallat fala yamtani'u zalika fi haqqihim. Bu Bustonul Arifin kitobidan keltirilgan iqtibos yuqoridagi ma'nolarda. Ya'ni valini Alloh taolo himoya qilishi bor, mana shu bir tarzdaki ular gunohda doimiy davom etmaydilar. Ba'zan ulardan adashish, gunoh sodir bo'lsa ham bu narsa ularning haqqi, ya'ni valilik haqqiga zid kelmaydi va yuqorida aytilgandek Alloh ularni tavba qilishlariga muvaffaq qiladi. Bu birinchi farq bo'lsa, ikkinchi farq al-iman bihi va wujub al-ittiba'. Payg'ambarlarga iymon keltirish, ularga ergashish vojibdir. Al-anbiya va salavatullohi alayhim yajib lahum al-iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi 'anillahi 'azza va jalla va tajib ta'atuhum fi ma ya'muruna bihi. Anbiyolar Alloh taoloning ularga salavatu va salomlari bo'lsin. Ularga iymon keltirish vojibdir. Nimaiki xabar bergan bo'lsalar Alloh taolodan, biz unga iymon keltirishimiz vojibdir. Va ularga itoat qilish, ular buyuradigan barcha narsalarga itoat qilish vojibdir. Bi xilofi avliya, avliyolarga esa bunday emas. Fa innahum la tajibu ta'atuhum fi kulli ma ya'murun. Ular buyurgan har bir narsada taat, ya'ni ularga itoat qilish vojib emas. Valal imanu bi jami'i ma yukhbiruna bih. Ular xabar berayotgan narsaning hammasiga iymon keltirish vojib bo'lmaydi. Balki ularni qilayotgan ishlarini yoki aytayotgan so'zlarini kitob va sunnatga solishtiriladi. Ularning buyruqlari agar kitobga, sunnatga muvofiq kelsa, uni qabul qilish vojib bo'ladi. Ibn Taymiyya yozarlar, bal yu'radu amruhum va xabaruhum al-kitobi va sunna fama wafaqa al-kitoba va sunna wajaba qabuluh. Kitob va sunnatga muvofiq kelgan ularning amrlari bo'lsa, qabul qilish vojib bo'ladi. Ammo kitob va sunnatga xilof bo'lgan so'zga ishga buyursalar, bu narsa rad etiladi, qabul qilinmaydi. Endi afzallik jihati, albatta Allohning eng afzal valilari payg'ambarlardir. Allohning payg'ambarlari eng yaqin do'stlaridir va payg'ambarlar ichida mursallari Allohning yaqin do'stlari bo'ladilar. Mursallar ichida esa Allohning eng yaqin payg'ambari, ulug' payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamdirlar. Keyin undan so'ng boshqa valilarning darajalari keladi. Odamlar o'zlarining taqvolarida va iymonlarida darajalari bilan farqlanadilar. Va nasu mutafadiluna fi vilayati Allohi azza va jalla. Ibn Taymiya yozadilarki, odamlar Alloh taoloning huzurida do'stliklari, ya'ni Allohning huzuridagi valiliklari darajasida ular farqlanadilar. Bi hasabi tafadulihim fil imani va taqvo. Iymon va taqvodagi farqlarga qarab farqlanadilar. Demak, iymoni kuchli, taqvosi kuchli bo'lsa, uning valilik darajasi ham yuqoriroq bo'ladi, Allohga ko'proq yaqin bo'ladi. Va darajasi pastroq bo'lishi qaysidir valini boshqa bir validan farqi, demak, uning amaliga, iymonining darajasiga qarab bo'ladi. Endi oxirgi nuqtamiz, Rahmon valilari bilan shayton valilari o'rtasini ajrata bilish lozimligi xususida. Bu so'zning sababi, bunday deyishning sababi shuki, hayotda g'ayrioddiy hodisalarning sohibi bo'layotgan yoki g'ayrioddiy narsalarni ko'rsatayotganlar, bular turli xil toifa odamlar ichidan ko'rinishi mumkin. Biz hozir yuqoridagi so'zlarimizda vali deganni Allohning do'stlari ekanliklari haqida gapirdik. Ammo valilari qo'llaridan zohir bo'ladigan amallarni karomat deyiladi. Buni keyingi suhbatimizga qoldiramiz. Hozir esa Allohning valilari bilan shayton valilari o'rtasidagi farq mana shu karomatga yoki mana shunday insonning qo'lidan uning amallaridan sodir bo'ladigan ishlarga bog'liq bo'lgani uchun biz hozir karomatni zikr qildik. Aslida karomat keyingi suhbatimizning mavzusi bo'ladi inshaalloh. Endi shayton valilari bilan, ya'ni o'zini bir boshqa g'ayrioddiy odam qilib ko'rsatadiganlar bo'ladi. Bularni shayton valilari deyiladi. Ular ham g'ayrioddiy hodisalarni paydo qiladilar. Ularning qo'llaridan ham g'ayritabiiy ishlar keladi, odamlarni hayratga soladigan, boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ishlarni ular qiladilar. Allohning do'stlari valilar ham mana shunday, ya'ni g'ayritabiiy ishlarni qilishni Alloh ularga ba'zan nasib etadi. Valilar haqida buni karomat deyiladi. Lekin boshqa valilardan boshqa, ya'ni fosiq odamlar bo'ladigan bo'lsa, ulardan bunday g'ayrioddiy holatlar sodir bo'lganda buni shariatni, dinini yaxshi biladigan odamlar uni ajrata biladilar. Nabbah al-ulama wa ala anna awliya Allah ta'ala la yumayyizuna amman siwahum bi khawariq al-adat deb yozladi yana al-mawsu'a al-fiqhiyada. Ya'ni ulamolar shunga ogohlantirishganki, Allohning do'stlari boshqa odamlardan xariqul odat bilan, ya'ni g'ayrioddiy ishlar bilan ajralmaydilar. Ya'ni Allohning do'stlariga beriladigan bu g'ayrioddiy holatlar, ya'ni biz uni karomat deymiz, mana shu zohirdan ko'ringanda g'ayrioddiy deyiladi buni, g'ayritabiiy holatlar deyiladi. Bunday g'ayritabiiy holatlar bilan ularning o'zlari xoslanmaganlar, bunday g'ayritabiiy holatlar boshqalarga ham berilishi mumkin. Yanna hadhihi al-khawariq kama taqa'u li awliya'illah faqad tadhharu ala aydi a'da'ih wa innama yu'rafuna wa yumayyizuna bi sifatihim wa af'alihim wa ahvalihim. Ular faqat o'zlarining sifatlari bilan, fe'llari, hatti-harakatlari va holatlari bilan ajralanadilar, ya'ni avliyolar. Allati dalla ala khabariha al-kitabu was-sunna. O'sha ishlarga kitob va sunnat dalolat qilgan bo'lsa, bu demak tasdiqlanadi. Kimki agar avliyolardan deb sanalgan, hisoblangan bo'lsa, avliyolar qatorida bo'lsa, bu odam agar Allohga iymon keltirgan, malaikalarga, kitoblarga, oxirat kuni, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, qadarga, yaxshilik, yomonlik Allohdan ekaniga iymon keltirgan bo'lsa, iymon shartlarini bajo qilgan bo'lsa, Alloh taolo farz qilgan, vojib qilgan amallarni bajo qilayotgan inson bo'lsa, Alloh qaytargan ishlardan tiyilgan bo'lsa va ko'p ibodat qiladigan bo'lsa, ibodatni ko'p qilishni yaxshi ko'radigan inson bo'ladigan bo'lsa, u Allohning do'stlaridandir deb yozadilar Shavkoniy rahimahulloh. Bu yuqorida zikr qilingan narsalar insonlar o'rtasidagi ajratuvchi me'yordir. وَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ الَّتِي لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ. Yana Shavkoniy yozadilarki, u insonlardan zohir bo'ladigan karomat shariatga xilof kelmasa, Alloh taolo bergan bir mavhiba, ne'mat, hadiyadir. La yahillu li muslimin an yunkiraha. Musulmon odam bu narsani inkor qilishi mumkin emas. Wa man kana bi'aksi hadhihi sifat. Kimki yuqorida aytilgan sifatlarning teskari holatda bo'lsa, u Allohning avliyolaridan bo'lmaydi. Valaysat vilayatuhu rahmaniyatun bal shaytoniya. Uning viloyati Allohga yaqinligi rahmoniy emas, balki shaytonidir. Unda sodir bo'layotgan odatlar, g'ayritabiiy odatlar esa bu min talbisi shayton alayhi va alan nas. Bu shayton tomonidan unga bo'layotgan va odamlarga bo'layotgan aldash makruh hiyla bo'ladi. Valaysa hada bi g'arib wala mustankar. Va bu narsa g'ayritabiiy emas, ya'ni bu sodir bo'lib turadi hayotda, bu ushlab turadigan narsa. Fa katirun minan nas man yakunu makhduman bi khadim min al-jinn aw bi aksar. Chunki ko'pgina odamlarda uchraydi, jin unga xizmat qilayotgan odam bo'ladi. Jinlar bir yoki bir nechasi unga xizmat qilishadi. Fa yahdimunahu fi tahsili ma yashtahihi va rubbama kana muharraman min al-muharramat. U odam nimani xohlasa, o'sha narsani ular hosil qilib beradilar jinlar. Ehtimol u harom narsadir, Alloh harom qilgan narsadir. O'shanday ishlarni qiladigan u shaytoniylar bo'ladi. Wal mi'yaru allazi la yazighu wal mizanu allazi la yajuru. Ya'ni adashmaydigan me'yor, xato qilmaydigan, jabr zulm qilmaydigan tarozu, aniq tarozu bu Allohning kitobi va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridir deb yozadilar Ash-Shavkoniy rahimahulloh. Ana shu me'yorga solishtirgan holda insonlar ajratib olishlari kerak. Yana biz yuqorida zikr qilganimiz Al-Fiqhul Akbar risolasida Imom Abu Hanifa rahimahullohga nisbat berilgan risolada ham yoziladiki, "Wa ammallati takunu li'a'da'ihi misli iblis va fir'aun va dajjal timara wal akhbaru annahu kana va yakunu lahum la nusammiha ayat va la karamat." Ammo Allohning dushmanlariga bo'ladigan, ularga beriladigan narsalar, masalan iblisga, fir'aunga, dajjalga berilgan holatlar, imtiyozlar, bu haqda xabarlarda kelgan, bo'lib o'tganlari haqida va yana bo'ladiganlari haqida xabar berilgan, biz bularni oyat, ya'ni mo'jiza deb aytmaymiz va karomat ham deb aytmaymiz. Walakin nusammiha qada'a hajatihim. Lekin bularni biz qazoyi hojat deb aytamiz. Ya'ni ularning qazoyi hojatlari, ularning hojatlarini Alloh hal qilib yaratib berishi deb aytiladi. Va zalika li anna Alloh taolo yaqdi hojati a'da'ihi istidrajan lahum. Chunki Alloh taolo o'zining dushmanlari muhtoj bo'ladigan narsani yaratib beradi, hal qilib tayyorlab beradi. Ularni oxir oqibati ularni jazolash uchun va uqubatan lahum, ularga Alloh jazo berish uchun mana shunday qiladi. Fayaghtaruna bih, ular esa bunga aldanib qoladilar. Va yazdaduna tug'yanan va kufran, tug'yon adashish, haddan oshish va kofirlikda ular ziyoda bo'ladilar. Va kulluhu jaizun mumkin, buning hammasi, bu aytilgan narsalarning hammasi hayotda sodir bo'lishi mumkin narsalar. Ya'ni dushmanlarga, kofirlarga, fosiq, fojir yoki yaramas odamlarga ham Alloh taolo g'ayri oddiy holatlarni berishi mumkin. Ya'ni o'z havoda uchishi, yo suv ustida yurishi, olovning ichida yonmasligi va hokazo narsalar ni fosiq fojirga ham kofirga ham xudo yaratib berishi mumkin. Bu qazoi hojat, ularning shunga muhtoj ular. Mana shunday qilib ular bir narsalarni da'vo qiladi. Alloh ularni oxiratda, bu dunyoda ham oxiratda ham jazolaydi va Alloh ularni vaqtinchaga mana shunday imkoniyatlarni kengaytirib beradi. Bu bilan haqiqiy valiylar o'rtasidagi, ularning karomatlari o'rtalaridagi farqni anglab bilish kerak. Qayerdan anglab bilamiz? Buni biz shariatga solib, shariat tarozusiga solib, keyin ajrata olamiz. Shuning uchun ham insonlar Allohning kitobini, payg'ambarning sunnatlarini bilishlari kerak. Yo'ldan adashmay, to'g'ri haq yo'ldan yurib borayin degan odam bu dunyoda yaxshi hayot kechirib, oxiratda Alloh roziligiga erishayin degan odam har xil makruhiylarga, aldovlarga uchib ketib, yo'ldan ozib, qoqilib, yiqilib qolmayin degan odam Allohning kitobini mahkam ushlash kerak. Allohning arqoni deganlar Rasululloh bu Allohning arqoniga mahkam yopishishni buyurgan, buyurilganmiz hammamiz Allohning kitobiga mahkam yopishimiz, payg'ambar sunnatlarini mahkam ushlashimiz kerak. Biz agar shu tarozuni, me'yorni bilsak, oldimizdan nima chiqsa ham darhol uni biz tarozimizga, o'zimizning qoidamizga solamiz va bu narsani to'g'risini noto'g'risidan ajratib olamiz. Avliyolarning karomatlari haqida inshaalloh keyingi suhbatimizda to'xtalamiz. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. O'zining dinini, payg'ambarimizning sunnatlarini o'rganishimiz, tushunishimiz va unga amal qilishimizni Alloh muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.